Tänases Eesti Päevalehes on päris pikalt kirjutatud sellest, kes on tüüpiline tänaval märatseja ja mis muudab noored töötud vandaaliks. Sellest, missugused on noored töötud Põhja-Londonis näiteks ja missugused üldse on sotsiaalsed probleemid, milleks nad võivad paisuda ja kasvada, mis see kõik kaasa toob ühiskonnas, räägime me kolumnisti ja etnoloogi ja ühiskonna uuri Aimar Ventsliga täna hommikul. Tere hommikust!
Tere hommikust!
See, mis Inglismaal erinevates linnades toimub, ausalt öeldes jätab küll niisuguse mulje, et suurem osa noortest on tänavale tulnud selleks, et varastada paari kalleid teksapükse ja lihtsalt kusagil paar akent sisse lüüa. Kui palju sinu meelest on selles niisugust, noh, mingisugust laiemat või suuremat ideed?
Sellele tegelikult diskuteeritakse Inglismaa ka praegu päris palju ja ma arvan, et seal on nagu kõike kokku. Et millega ollakse nõus ja mida mina ise ka täitsa usun, et tegemist ei ole sellise suurest ideest või poliitilisest agendast kantud lühistamiste ja rahutustega. Aga kogu sellel, mis nüüd seal toimub erinevates Inglismaa linnades, et sellel on sotsiaalsed põhjused küll. Ja see on aja jooksul kogunenud selline frustratsioon ja kibestumus teatud siis sotsiaalsete gruppide poolt, ja nüüd siis oli põhimõtteliselt vaja, ütleme kirjanduslikult, et ainult ühte säret ja siis see asi lahvatas käima, et seal on nagu kõik olemas.
Rääkides sellest, et mis olukord üldse Põhja-Londonis on, sina oled ise seal käinud, räägi, missugune tänavapilt on?
Mina olen Põhja-Londonis väga palju elanud. Et alati, kui ma olen Londonis sattunud, ma olen viimastel aastal Põhja-Londonis just olnud ja Põhja-London on tegelikult väga maaliline kant. Ma tean, et enamik eestlasi trendist lugu pidavad. Nad on kõik Londonis käinud ja ma täitsa usun, et nad ei ole kunagi Põhja-Londonisse sattunud, sest sinna ei ole nagu asja, et Sohost põhjapuhu tavaliselt ei minga. Põhja-London on traditsiooniline töölisklassi selline ala, mis on ka väga multikultuurne. Tegelikult on seal kõik kultuurid koos. See on sisters, kes mina viimasel ajal elanud, seal elab vist ühes kvartalis koos umbes 12 erinevat rahvust. Ja see on väga tore kant. Mis teeb seda asja nagu vähem maaliseks on see, kui Põhja-Londonis kauem olla. Siis on näha seda, et tegemist on väga vaese kandiga. Suur osa inimesi jah, kuulub sellist sotsiaalabisaajate hulka näiteks. Ja teine asi, millega kohtub on noorte jõugud. Et Põhja-Londonis ma olen ainuke koht, kus ma olen Inglismaa ainult tõesti praktiselt igas teises kolmandas poes sellest silti no hoods, et kapuutsi peale inimesi teelendata. See tähendab seda, et see tüüpiline tänava noor on mida riietus on kapuutsiga pusjad, mille peal on sellised vestid, millega nad kängid või jõugud istuvad kuskil parkides tinnivad, odavad siidrit ja põhimõtteliselt norivad tüli kõigi, kus mööda lähevad. See on teissugune planeet, kui nüüd on harjunud käima inimene Londonis ja on harjunud käima nüüd glamuursetes.
Oxford Streetil näiteks ainult sisseoste tegemas.
Jah, no sellisel juhul küsimus, kus need noored sinna tulnud on, nad ei ole sisse sõitnud, nad on koha peal segunenud.
See on nii ja naa, aga ütleme see kant, kus mina olen olnud, seal on põhiliselt need noorte jõugud on olnud, on näha, et nad on nagu segu mustadest ja valgetest noortest, ehk siis inglased ja maikalased. Mis siis toimumas on, mina ei ole ka nüüd kõige parem ekspert seal alal, mul on üks tuttav ja kolleeg, kes on seal Põhja-Londoni noorte ja nende jõukudega nüüd aastaid tegelenud, aga võimest Inglismaa käib ju pikemalt aega diskussioon lumpeniseerumise üle. Et protsess, mis algas kuskil Thatcheri ajal deindustrialiseerimine, tähendab seda, et on endised tööstuslinnad. Seal see osa töölisklassist on muutunud siis selliseks klubiks, kes on väga vaesed ja kes umbes kolmanda põlgkonda elab töötu abirahast. Ja selles mõttes ongi minust väga ootuspärane, et esimesed suured linnad, mis peale Londonid, kus puhkisid ka need rahutused, et nüüd Manchester ja Liverpool, mis on endised suured tööstuslinnad, kus tööstus on ka kadunud. ja põhimõtteliselt on tekkinud selline suur hulk noori inimesi, kes nagu isegi nagu inglis analüüt ise, et nad on nagu ühiskonnast välja tõugatud ja neil ei ole perspektiivi ja motivatsiooni, et ühiskonna osaks saada, sest on põhimõtteliselt selge, et nad enamik neist tööd ei leia, sinna juurde tuleb kõik see reformid inglise haridussüsteemis, mis põhimõtteliselt tähendas hulgalist kärpeid. Pandi kinni noorte klubisid hästi palju ja mis tähendas seda, et suur hulk mass noori voolas tänavatele, kus nad lihtsalt hängivad ringi, kui nad veel mõnda aega üks aast tagasi käisid noorte klubist, tegis see muusikatega, see spordiga, siis nüüd nad liiguvad selliste jõukude kängide maailma. Peale selle tõsteti nüüd hariduses õppemakse, ülikooli õppemaksud tõusevad nüüd sellest aastast minu mõttes 3-kordseks. Et lihtsalt meil noortel ei olegi nagu mingi tervist perspektiivi ja mingi tervist motivatsiooni ka üldse ühiskonna seda tõusta ja nad ei näe endale mingi tervist väljavaadet. Ja siis, no, siis nad istuvad seal ja põhimõtteliselt ongi terve maailma peale vihased.
Rääkides aga paraleelides, siis kuidas sulle tundub, Aimar, kas ei peaks paraleeli või kas võib paraleeli tõmmata, ma küsiksin siis niimoodi, näiteks Ida-Saksamaaga, kus on samamoodi ju palju niisugusi linnu, kus suurtööstus lokkas, siis hakati ühel hetkel tehaseid kinni panema sellepärast, et tootjad viisid oma tootmise näiteks Aasiasse, kus oli tunduvalt odavama autosid kokku kruvida ja väga palju ongi juba noori inimesi, kes ongi tööta perspektiivita, jällegi põlvkonnad inimesi, kes on kasvanud üles abirahade toel?
Jah, kindlasti. Et see moment on täiesti olemas Ida-Saksaga ka. Mis on minu mõelest erinev, on see, et ütleme, töötu olek on Inglismaal just nüüd endistest tööstuslinnadest palju pikem. Et siin on kusil kolmas ja neljas põlvkond peal töötutena üles, kas on teine asi, see on nüüd väga suur üldistamine, aga inglise tööliskultuuri üks väga suur osa on olnud lokaalselt moodustanud kängid. Et jalgpalli huligaanid iseenesest on ju inglise leiutis. Et kui te nüüd Londonis ringi käite ja lähete jah, sellisest turistilinna osadest välja, siis üks asi, mida te hoomate, minu mõttes on see, et kuidagi see atmosfäär on palju agressiivsem, et osa inglise sellisest töölisklassi kultuurist ongi maskuliinsus, agressiivsus, kaklemine. Seda tegelikult saksa mentaliteedis on palju vähem, ütles mina.
No tegelikult vist oli ka liidukantsler Angela Merkel oli veidikene mures, kui need rahutused Inglismaal levisid teistesse linnadesse ka ja noh, teatas ka, et politsei Saksamaal on valmisolekus number üks. Sina oled väga palju tegelikult Saksa noori just uurinud. Kas seal on ka niimoodi, et vaadatakse seal üldse muu Euroopa peale ja et kui mässuks läheb, siis läheb ka mujal?
Jah, seda on küll olnud, näiteks kui olid Pariisi mässud, siis Saksamaal ju Hamburgis ja vist ka Berliinis läks rüüstamiseks ja see on selline, et omapärad vastu kultuuriks on tänava rahutused ka täiesti sees, et Berliin on legendaarne selle koha pealt, et iga aasta esimesel mail toimuvad see suured rahutused, mille käigus rüüstatakse poode, ehitakse barrikaad ja see toimub kuskil 87. aastas. Et selline traditsioon on täiesti olemas ja nüüd moodsat infomahemid abil on ka palju kergim inimesi mobiliseerida ja suunata ja minu mõttes viimasel paaril aastal just Berliinis esimese mai abil mais nende rahutuste ajal ongi politsei põrkunud sama probleemiga, mis Inglismaal, et need rahutuste osalejad on muutnud palju mobiilsemaks ja palju paremini koordineeritavaks just tänu mobiiltelefonidele ja kogu siis sellele internetimeediale.
Jah. Põhjused erinevad. Kreekas ju ka mässati, eks ole, kärvete vastu läks ka tänava rahutusteks. Itaallased siin ka muretsevad, sest nende poole vaadatakse ülejäänd Euroopast suhteliselt noomiva pilguga hetkel seoses tõenäolise võlakriisiga. Itaalia sotsioloogid ütlevad, et see, mis Inglismaal toimub, on lihtsalt kaasaegne versioon talupoja või talupoja mässust või rahva ülestõusust. Kumba siis uskuda, kas seda sotsioloogilist lähenemist, et noortel ei ole midagi teha, elavad enda agressiivsust välja või seda, et läbi aegade vaesemad inimesed harrastavad vägivalda?
No läbi aegad ongi vaesemad inimesed arastanud vägivalda. Seda peetakse teatud sorti sotsiaalse õigluse jalule seadmiseks. et see moment on täiesti olemas ja selle koha pealt on tegelikult Inglismaa ka väga kurikuulus, et seal on juba kuskil 18. sajandil olid need kuulsad leivamässud, kus rikaste inimeste, eriti toidukaupmeste pood rüüstati. Kas nüüd tegemist on uue revolutsiooniga? See on kõige selline raske, ma sellega minu mõttes väga raske ühest vastust anda. Mida ma, nii palju kui mina olen nüüd aru saanud, siis tegelikult Briti valitsus üritab just seda perspektiivi kuidagi sellest rahutustest just nagu kuidagi maha vaikida või eraldada. Et Guardianis oli üks väga huvitav artikkel või see sel teemal, et juhul kui nüüd ametlikult kehtiks selline seisukoht, et tegemist on puhtalt kriminaalse taustaga inimestega, kes läksid lihtsalt poode rüüstama, siis see on valitsusel palju parem, sest kui tuleks nüüd välja, et tegemist on sotsiaalsete konfliktidega, siis võiks hakata inimesed võiks hakata siis valitsus küsima, aga miks teevate need sotsiaalsed konflikti oma poliitika tulemusena põhjustanud, et siin on tegelikult natuke selline laiem kontekst ka asja juures.
Praegu ongi see küsimus, ma arvan, et nii Britidel endil kui ka üle kogu ilma, et mis nüüd edasi saab, kui me rääkisime Kalle Laanetiga sellest, et kuidas masside vastu üldse minna, siis leidis tema ka, et tuleks tegeleda nende sotsiaalsete probleemidega, no kui mõelda Gustav Le Boni legendaarsele masside psühholoogiale, siis tema ütleb, et masside vastu saab ainult jõuga. Et nüüd ongi kaks lähenemist, kas valitsus hakkab tegelema sotsiaalsete probleemidega või jõuga, minnakse, panakse osad inimesed kinni ja nii ongi.
No, kui masside vastu on vaja juba jõuga minna, siis tähendab see tegelikult seda, et sotsiaalse konfliktid on juba arenenud nii kaugele, et on tekinud mingi plahvatus ohtlik olukord. Ja päris jõuga masside vastu ka ei saa. Seda näitanud kõik suured massirahutused alates kas meie oma pronksi. No, siin ongi see sama psühholoogiline selline moment, et mida suurem on mass, seda suurem on tema selline adrenaliini laks, et nad joobuvad sellest samast oma jõutundest, oma karistamatuse tundest, kui saad osa massist, kes rüüstab poode, siis tegelikult siin on väga raske leida sellest massist ja väga raske vastutavaks teha, et üks inimene üldjuhul eriti lähe mässama poode rüüstama niimoodi kohutavalt, aga mass läheb. Sest mass tagab inimesel mingi anonüümsuse ja tegelikult see, et massi vastu puhta jõuga ei saa, seda on ka näidanud väga paljud juhtumid just jalgpalli huligaanidega. Saksamaal on välja töötud terve selline masside maha rahustamise skeem ja deeskalatsiooni poliitika ja see üldjuhul funktsioneerib ka ja selle 90. lõpus, kui Saksa jalgpalli huligaanid läksid Prantsusmaale, mis mängud see nüüd olid, mingid Euroopa mingid
no nii.
Jalgpalli mängud ja siis
kahjuks meil jääb seda saateaega jääb väheseks, suur aitäh Aimar Ventsel, soovime kena hommiku jätku.